Αγαπητοί ακροατές, στο σημερινό μας ελληνικό πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας SBS θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Δημήτριο Πρωτοψάλτη, έναν Ελληνοαιγύπτιο του οποίου το βιβλίο «Αυτοβιογραφία» θα παρουσιαστεί αυτή την εβδομάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, λοιπόν, έχουμε τον κύριο Δημήτριο Πρωτοψάλτη. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνία SBS και στο ελληνικό πρόγραμμα, κύριε Πρωτοψάλτη.
Σας ευχαριστώ. Μου είναι τιμή και αντιλαμβάνομαι ότι μου κάνετε μεγάλη χάρη.
Κύριε Πρωτοψάλτη, καταρχάς πείτε μας πόσο χρονών είστε.
Πέρασα τα 84.
84 χρόνων, λοιπόν.
Ναι, είμαι γέρος, καλά γέρος.
Είσαστε ακόμα νέος, έχετε ακόμα χρόνια μπροστά σας.
Όλοι ελπίζουμε αυτό.
Η καταγωγή σας από την Ελλάδα ποια είναι?
Οι γονείς μου και οι δύο είναι από τα Κύθυρα.
Μάλιστα.
Ο πατέρας είναι από το Ψάλτης και η μητέρα από τον Διακοπούλου.
Και από ποιο συγκεκριμένο μέρος των Κυθύρων?
Ο πατέρας μου είναι από τα Μητάτα και η μητέρα μου είναι από τον Καραβά.
Ωραία. Από τα Κύθυρα, λοιπόν, πού μεταβήκατε, πού πήγατε?
Εγώ γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια.
Α, μάλιστα.
Ναι, ο πατέρας μου ήταν στρατιώτης 6-7 χρόνια, ως το 1922, και ήταν στρατιώτης όταν έγινε η καταστροφή της Σμύρνης. Και ήρθε στην απολύθηκε από το στρατό, παντεύτηκε τη μητέρα μου και κατευθείαν μεταναστεύσανε στην Αλεξάνδρεια. Και έτσι έχω ρίζες πολύ δυνατές από την Ελλάδα και έχω αγάπη για τον τόπο που γεννήθηκα.
Η ζωή σας, κύριε Πρωτοψάλτη, στην Αίγυπτο πώς ήταν?
Η ζωή στην Αίγυπτο ήταν διαρκώς άλλαζε. Δεν ήταν σταθερή γιατί είχαμε πολιτικά προβλήματα, οικονομικά, είμαστε ξένοι και εκεί που δούλευε ο πατέρας μου ήταν το Anglo-American Bar που συχνάζαν πολύ η αγγλική παροικία και μετά όλος ο στρατός ήταν εκεί πέρα. Το λοιπόν όσο είχε πόλεμο είχαμε πολλές καλές δουλειές και εισόδημα. Αλλά άματα αλλάξαν τα πράγματα και πήγαν οι Εγγλέζοι και μείναμε στην Αίγυπτο χωρίς στρατό, τότε άλλαξε πολύ γιατί εκείνο τον καιρό πιο πολύ ακόμα οι Αιγύπτιοι δεν επίνανε αλκοόλ και δεν ήταν όπως είναι σήμερα η Αίγυπτος που πάνε έξω τρώνε, πίνουν κρασί και είναι μουσουλμάνοι αλλά δεν είναι φανατικοί.
Ναι, τότε δηλαδή ήταν άλλες καταστάσεις.
Ναι, ήταν άλλες καταστάσεις και η πιο μεγάλη περίοδο της ζωής μου ήταν το καιρό του πολέμου από το 39 ως το 46 γιατί βάζω και ήταν φίλο μαζί. Και ήταν πολύ καλές μέρες στην αρχή και μετά πολύ άσχημες στο τέλος και είμαστε αναγκαστικά έπρεπε να φύγουμε από εκεί γιατί δεν είχαμε πια μέλλον.
Να σταθούμε λίγο στην Αίγυπτο προτού την μετανάστευσή σας σε άλλη χώρα. Ο ελληνισμός κρατούσε γερά όμως στην Αίγυπτο την περίοδο αυτή, στις αρχές του αιώνα και το 30, 40, 50, 60 θα λέγαμε. Έτσι δεν είναι?
Ο ελληνισμός ήταν πολύ δραστήριος από το 1820. Φτάσανε σε μια ακμή πάνω στον πόλεμο, τα πολεμικά χρόνια που είχαμε Έλληνες στρατιώτες ναυτικό και αεροπορία στη Μέση Ανατολή. Η παροικία ήταν δραστήρια και η ζωή πήγαινε εξαιρετικά καλά, όχι μόνο για τα άτομα αλλά και για την κοινότητα που ήταν πολύ προοδευτική.
Μάλιστα. Λοιπόν, από την Αίγυπτο, κύριε Πρωτοψάλτη, ήρθατε στην Αυστραλία.
Ακριβώς, ναι.
Και πού πήγατε ακριβώς, πού εγκατασταθήκατε?
Ήμουν τυχερός γιατί τα αδέρφια της μητέρας μου, τρία αγόρια και δύο κοπέλες, είχαν έρθει από το Τσιρίγκο στην Αυστραλία και είχαν εγκατασταθεί καλά εδώ. Και οι θείοι μου, οι ξαδέρφια μου και όλοι γενικά οι συγγενείς μου φερθήκανε πολύ καλά, με βοηθήσανε, με συμβουλέψανε και έκανα το πάντα για να έχω καλή ζωή σε αυτό το καινούριο τόπο.
Πείτε μας, κύριε Πρωτοψάλτη, τι προβλήματα αντιμετωπίσατε στην εγκατάστασή σας στη νέα χώρα, στην Αυστραλία?
Η Αυστραλία για μένα ήταν πολύ εύκολη.
Mm-hmm.
Γιατί είχα πάλι γεννηθεί σε ξένο μέρος. Ήμουν εκεί πέρα, όχι Ντέγκο, μας λέγανε Μπατζαμίτ.
Ναι.
Οι Αραπάδες, που θα πει μπάσταρδος. Αλλά η διαφορά μεταξύ Αιγύπτου και Αυστραλίας ήταν δυναμική, πολύ πολύ. Γιατί στην Αίγυπτο είχαμε πολλά καλά, αλλά είχαμε δύο άσχημα. Δεν είχαμε διοργανωμένη εργασία, δηλαδή τα unions, και δεν είχαμε κοινωνικές ασφάλειες. Το λοιπόν, όσο μπορούσες και δούλευες, ήταν καλή η ζωή, αλλά αν είχες την ατυχία να αρρωστήσεις, να χτυπήσεις, η οικογένειά σου έπρεπε να υποστηριχθεί από την παροικία. Και η παροικία διοργανώθηκε πολύ καλά και βοήθησε πολύ ανθρώπους που είχαν την ατυχία να μην έχουν δουλειά, ή αρρώστια ή θάνατο. Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλο μέρος στη γη που είχε τη φιλόπτωχο και αλληλοεγγύα που είχαν οι Αίγυπτες, Αιγύπτιοι, οι Έλληνες Αιγύπτιοι.
Οι Έλληνες, ναι.
Ναι. Και η διαφορά στην Αυστραλία που όταν ήρθα βρήκα ήταν τα unions ήταν πολύ δυναμικά, αλλά είχαμε και το Centrelink,
ναι.
Κοινωνικές πρόνοιες. Και το πιο μεγάλο πράγμα που ήταν από όλα, είχαμε στην Αυστραλία είχαμε πάντα ηρεμία. Ο κόσμος δεν πάει σε διαδηλώσεις, δεν έχει να
δεν υπάρχουν αναταραχές.
Σε τρομακτικές πράξεις. Είναι πολύ πολύ διαφορετική. Γιατί στην Αίγυπτο, να πούμε την αλήθεια, οι Αιγύπτιοι, όπως κάναμε και εμείς οι Έλληνες, θέλανε την ελευθερία τους από το εγγλέζικο ζυγό. Για να το πάρουν έκανε διαδηλώσεις και γεννήκανε σφαγές και γεννήκανε πυρκαγιές και πολλές άσχημες μέρες.
Πολλές αναταραχές.
Yeah. Αλλά εγώ πάντα σκεπτόμουν ότι κάνουν ό,τι έκαναν και εμείς οι Έλληνες για να γλιτώξουμε τους Τούρκους. Και έτσι έχω πάντα μια μεγάλη συμπάθεια για τους Αιγυπτίους, γιατί ξέρω τι θέλανε και ευχόμουν πάντα να τα κατορθώσουν. Και πως τα φεύγανε μια μέρα ήταν αναμφισβήτητο, γιατί οι Αιγύπτιοι περάσανε νόμους που λέγανε ότι τα 95% των εργατών πρέπει να είναι Αιγύπτιοι. Αλλά ξένοι χάσανε τις θέσεις τους και ο νόμος έλεγε αν δεν έχεις δουλειά πρέπει να φύγεις. Το λοιπόν αυτό έκανα κι εγώ. Εγώ εκείνο τον καιρό δούλευα στην Αιγυπτιακή λογοκρισία. Ήταν ο πόλεμος μεταξύ της Αιγύπτου και του Ισραήλ. Και δούλευα εκεί και ζήτησα ένα πιστοποιητικό ότι δουλεύω στη αστυνομία και μου είπανε η αστυνομία δεν δίνει πιστοποιητικά. Και έτσι τελείωσε το δικαίωμα διαμονής στην Αίγυπτο και έφυγα μόνος με τη θέλησή μου, αλλά χωρίς καμιά κακή εναντίον της Αιγύπτου.
Μάλιστα. Κύριε Πρωτοψάλτη, όλα αυτά που μας είπατε τα έχετε γράψει στο αυτοβιογραφικό βιβλίο που θα παρουσιαστεί αυτή την εβδομάδα?
Έχω γράψει πολλά από αυτά.
Mm-hmm.
Έχω κατηγορήσει τους Έλληνες, μερικούς πολύ λίγους Έλληνες που τους προφέρθηκαν και το ύφος και η έκφραση είναι πάντα η αγάπη για τον Αιγυπτιακό λαό.
Μάλιστα. Κύριε Πρωτοψάλτη, ποιος είναι ο σκοπός τελικά της γραφής του βιβλίου που θα παρουσιαστεί αυτή την εβδομάδα?
Το βλέπω εγώ σαν μια καλλιτεχνική έκφραση. Όπως κάνουν όλοι οι καλλιτέχνοι, οι ζωγράφοι, οι σκάουτες, οι μουσικοί,
ναι.
Όλοι έχουν μια καλλιτεχνική έκφραση και έρχεται από την ψυχή, το σύνολο του σώματος και της ψυχής. Δεν το σκέφτηκα ποτέ για ντοκουμέντο για την Αίγυπτο. Το σκέφτηκα για την νοσταλγία που είχα για το μέρος που γεννήθηκα. Και μέχρι σήμερα έχω αυτή την επιθυμία να πάω να ξαναδώ την πόλη, την Αλεξάνδρεια, ακόμα μια φορά πριν πάω για το μεγάλο ταξίδι. Ξέρω πως είναι μια πόλη χωρίς Έλληνες πια, είναι πια Αράπια πόλη, αλλά υπάρχουν τα μέρη τα που πηγαίναμε, που διασκεδάσαμε και σου φέρει μια ευχάριστη πίκρα και θλίψη.
Ναι. Έχετε λοιπόν ισχυρούς εσωτερικούς δεσμούς με την Αλεξάνδρεια
ναι.
Και την Αίγυπτο. Ο τίτλος, κύριε Πρωτοψάλτη, του βιβλίου σας ποιος είναι?
Είναι τα τέσσερα σπίτια, My Four Homes. Και το από τα σπίτια είναι τις τέσσερις φορές που μετακομίσαμε από τα μια συνοικία στην άλλη. Και αναλόγως της οικονομικής καταστάσεως είχαμε και διαφορετικούς γειτόνους. Αυτό που πάντα με ρεφίζει και λυπάμαι πολύ είναι ότι ποτέ δεν έκανα ένα Αιγύπτιο φίλο και ποτέ δεν πήγα σε Αιγυπτιακό σπίτι ως φίλος.
Μάλιστα.
Επισκέπτης. Αυτό το έχω μετανοήσει, αλλά ήταν άλλα χρόνια. Η τρίψη μεταξύ των δύο χωρών ήταν φανερή. Αλλά θα σας πω μια ιστορία και από το λοιπόν. Εγώ έμενα σε ένα σπίτι πριν φύγομαι από την Αίγυπτο και μέναμε εκεί πέρα κάπου 6 χρόνια. Και είχαμε το θηρορό που ήταν Αιγύπτιος και είχε ένα εγγόνι που ήταν ίσα με 10 χρονών. Φύγαμε, τα είπαμε, ήρθαν αυτός εδώ πέρα, κλάψαμε μεταξύ μας που θα χαθούμε και δεν ξαναδοθούμε. Αλλά το 2006 πήγα και είδα το σπίτι. Και όπως πήγαινα στον δρόμο, βλέπω έναν αράπη, με βλέπει καλά-καλά και έρχεται πάνω και μου λέει, εγώ σε ξέρω εσένα. Εσύ έμπαινες σε αυτό το σπίτι, στο τελευταίο πάνω, πριν πολλά χρόνια. Του λέω, ναι, ήμουν εγώ. Το λοιπόν αυτός άνθρωπος με γνώρισε μετά από 55 χρόνια.
Συγκινητικό.
Κατάλαβα ποιος είναι, αγκαλιστήκαμε και κλάψαμε μαζί και άρχισε να μιλάω οράτικα που δεν είχα μιλήσει για 50 χρόνια.
Μάλιστα.
Ναι, ήταν πολύ συγκινητικό.
Συγκινητικό και... αυτό που μας λέτε, κύριε Πρωτοψάλτη. Κύριε Πρωτοψάλτη, να πούμε τις λεπτομέρειες της βιβλιοπαρουσίασης, της εκδήλωσης λοιπόν. Θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου σας, ναι. My Four Homes, τα τέσσερα σπίτια μου, αυτή την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010, στην Ελληνοαιγυπτιακή Λέσχη του Σίδνεϊ, στην διεύθυνση 140 με 142 McEvoy Street στο Αλεξάνδρεια, στις 7 ώρα το απόγευμα. Και να μας πείτε, κύριε Πρωτοψάλτη, ποιος θα κάνει την παρουσίαση του βιβλίου σας.
Την παρουσίαση του βιβλίου μου θα κάνει ο Τζορτζ Πούλος, ο σύμβουλος της κοινότητας.
Της κοινότητας, ναι.
Έχουμε έναν... καλέσει ένα κύριο πρόσωπος της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης της Μοντέρνας που έχουν χτίσει στην Αυστραλία και του προσφέρουμε ένα βιβλίο, το όνομά του είναι Μοντεσίνη.
Ναι.
Είναι εδώ στην Αυστραλία και προσωπεύει τη βιβλιοθήκη. Και έχω δώσει μάτια και το ελληνικό και το δικό μου το βιβλίο το έχω δώσει στην Αίγυπτο. Δεν μπορώ να κάνω εγώ ταξίδι, αλλά κάνει ταξίδι το βιβλίο μου.
Κύριε Πρωτοψάλτη, να επαναλάβουμε λοιπόν τα στοιχεία της εκδήλωσης. Ναι. Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου στην Ελληνοαιγυπτιακή Λέσχη στο 140 με 142 McEvoy Street στο Αλεξάνδρεια στις 7 ώρα το απόγευμα. Είσοδος είναι ελεύθερη και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε στο ελληνικό πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας SBS, κύριε Πρωτοψάλτη, και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην βιβλιοπαρουσίαση αυτής της Τετάρτης.
Σας ευχαριστώ, κύριε. Σας ευχαριστώ. Είμαι υπόχρεος.
Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε μια συνομιλία με τον κύριο Δημήτριο Πρωτοψάλτη, Έλληνα από την Αίγυπτο και συμπάρικο εδώ στο Σίδνεϊ, του οποίου το βιβλίο αυτοβιογραφία με τίτλο «My Four Homes, τα τέσσερα σπίτια μου» θα παρουσιαστεί αυτή την Τετάρτη στην Ελληνοαιγυπτιακή Λέσχη στο Αλεξάνδρεια στις 7 ώρα το απόγευμα.